Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը Երևանում է ոչ պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն, ինչպես եւ 2007-ին Ահմադինեժադն այս անգամ էլ չի այցելի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Ինչու են տեղում դոփում դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները, փորձագետները մեկնաբանում են Սերժ Սարգսյանի 3 հնչեցրած հայտարարությունները։ Ինչպես կանդրադառնա Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետագա ընթացքի վրա հարցազրույց վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Պրահայում վերջին հրաժեշտն են տվել Չեխիայի նախկին նախագահ Վացլավ Հավելին։ Սակայն առողջությանը ներկայան եղել բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ, գործող եւ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հայաստանը ներկայացրել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։ 75-ամյա Վացլավ Հավելը վախճանվել է անցած Կիրակի դեկտեմբերի 18-ին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր նամակ է հղել Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ցեղասպանությունների ժխտումը դատապարտող օրինագծի ընդունման կապակցությամբ։ Սերժ Սարգսյանը իր երախտագիտությունն է հայտնել Նիկոլա Սարկոզին, ընդգծելով, որ Ֆրանսիան վերս տինապացուցել է նվիրվածությունը համամարտկային արժեքներին։ Մինչդեռ Նիկոլա Սարկոզին այսօր ասել է, թե հարգում է թուրք բարեկամների տեսակետները, Թուրքիան մեծ երկիր է, մեծ քաղաքակրթություն է, և նրանք էլ պետք է հարգեն մեր տեսակետները։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ հայտարարել է Սարկոզին Պրահայում, որտեղ մասնակցել է Չեխիայի նախկին նախագահ Հավելի ուղարկավորությանը։ Հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի ընդունումից ընդամենը մի քանի ժամ անց պաշտոնական Անկարան հայտարարել է, թե սառեցնում է Ֆրանսիայի հետ ռազմական համագործակցությունը և անորոշ ժամանակով ետ է կանչում Փարիզից իր դեսպանին։ Ադրբեջանը դատապարտել է հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի ընդունումը Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից։ Այդ մասին ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտարարել է, թե տվյալ քայլը հակասում է եվրոպական տարածքում խոսքի և կարծիքի ազատության հիմնական ժողովրդավարական սկզբունքներին, մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների պահպանման Ֆրանսիայի ստանձնած պարտավորություններին։ Այսօր մեկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Իրանի նախագահին իր նստավայրում արդեն ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սիրիայի հեռուստակայանի հաղորդման համաձայն այսօր Դամասկոսում մահապարտ ահաբեկիչների իրականացրած երկու պայթյունների հետևանքով սպանվել է առնվազն 40 և վնասվածք է ստացել ավելի քան 100 մարդ։ ՄԱԿ-ի տվյալներով ընդդիմության և բանակի միջև այս տարվա մարտից Սիրիայում սկսված բախումների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 5000 մարդ։ Արևմուտքը Սիրիայի իշխանություններից պահանջել է դադարեցնել հարձակումները խաղաղ բնակիչների վրա։ Ուկրաինայի վերաքննիչ դատարանը մերժել է երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի հայցը, որով նա բողոքարկել էր իրեն 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ Կիևի Պեչերսկի շրջանի դատարանի վճիռը։ Նախկին վարչապետը դատապարտվել է այս տարվա հոկտեմբերին Ռուսաստանի հետ գազային պայմանագիրը կնքելիս պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքով։ Տիմոշենկոյի և նրա կողմնակիցների համոզմամբ, սակայն, նախկին վարչապետին իշխանությունները հետապնդում են քաղաքական դրդապատճառներով։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը այցելել է երկրի արևմուտք, որտեղ մինչև հունվարի 5-ը արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Ժանաոզեն քաղաքում բախումների հետևանքով 15 մարդ է զոհվել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Այդ իրադարձությունների կապակցությամբ Նազարբայևը աշխատանքից ազատել է մի քանի պաշտոնյաների, այդ թվում իր փեսային Տիմուր Կուլիբաևին, ով գազի և նավթի արդյունահանմամբ զբաղվող ընկերությունները կառավարող Սամրուկ Կազինա հոլդինգի ղեկավարն է։ Միացյալ Նահանգները 10 միլիոն դոլարը խոստացել Ալ-Ղայդա ահաբեկչական խմբավորման անդամ և ֆինանսիստ Իրանում հաստատված Յասին Ալ-Սուրիի մասին տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ Ֆիլիպիններում հեղեղումների և սողանքների հետևանքով զոհվել է առնվազն 1080 մարդ, ևս 1079-ը այս պահին համարվում է անհետ կորած։ Միացյալ Նահանգները, Ճապոնիան և Եվրամիության երկրները բոյկոտել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Հյուսիսային Կորեայի Կորեայի առաջնորդ Կիմ Ջոնգիլի հիշատակը 1 րոպե լրությամբ հարգելու արարողությունը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նակալցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը վերջապես ժամանեց Երևան այս տարվա հունիսին, արդեն իսկ պատրաստվում էր գալ Հայաստան վերջին պահին, սակայն Թեհրանը չեղյալ հայտարարեց Ահմադինեջադի այցը, պնդելով, թե պատճառը Երևանում ստորագրվելիք երկկողմ համաձայնագրերի պատրաստ չլինելն է։ 2007-ի հոկտեմբերին էլ Ահմադինեջադը անսպասելիորեն կրճատել էր Երևանում գտնվելու իր ժամկետը, որոշ տեղեկությունների համաձայն ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր այցելությունից խուսափ համար։ Այս անգամ ամեն ինչ կարծես անցնում է առանց սկանդալային միջադեպերի, սակայն ոչ պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Իրանի նախագահն այս անգամ էլ ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր այցելելու մտադրություն չունի։ Ահմադինեջադի այցի մանրամասները կներկայացնեմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր մեկօրյա պաշտոնական այցով Երևանը ժամանել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Զվարթնոց օդանավակայանում նրան դիմավորել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում Իրանի նախագահի դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո տեղի է ունեցել Սերժ Սարգսյանի և Մահմուդ Ահմադինեջադի առանձնազրույցը, որին հաջորդել են երկու երկրների պատվիրակությունների մասնակցությամբ ընդլայնված կազմով բանակցությունները։ Բարձր մակարդակի երկկողմ բանակցությունների ժամանակ Հայաստանի նախագահը հանդես է եկել խոսքով, որի ժամանակ մասնավորապես ասել է.
Շատ-շատ ուրախ եմ, որ պարոն նախագահի հետ մեր առանձնազրույցի ընթացքում մենք եկանք շատ կարևոր եզրակացությունների։ Դա շատ կօգնի մեր հարաբերությունները էլ ավելի խորացնել։ Ես համոզված եմ, որ մեր բոլոր հարաբերությունների հիմքը հայ-իրանական անկեղծ բարեկամությունն է, եւ հենց այս այցնել այդ բարեկամության վրա հենված մեր հարաբերությունների զարգացման նպատակի հետապնդում։
Պատասխան խոսքով է հանդես եկել Իրանի նախագահը։
Allahumma jalla wali yakal faraj wal afiyata wan nas։
Երկու երկրների հարաբերությունները շատ լավ մակարդակի վրա են, պատմության ընթացքում մենք միշտ ունեցել ենք լավ հարաբերություններ եւ այսօր դրանք պահպանվում են։ Հատկապես Հայաստանի անկախացումից ի վեր այդ հարաբերությունները ամեն օր ընդլայնվել են եւ այսօր էլ շարունակում են ընդլայնվել։ Ոչ մի բացասական կամ արգելող հանգամանք գոյություն չունի հարաբերությունների զարգացման համար։ Ոչ մեկն աշխարհում չկա, որ կարողանա Հայաստանի եւ Իրանի միջև քարտեզը փոփոխի։ Տարբեր նախագծերի հետ կապված շատ լավ քննարկումներ, բանակցություններ ունեցանք Արաքսի ՀԵԿ-ի էլեկտրաէներգիայի փոխանակման ծրագրի կապակցությամբ, մասնավորապես ասել է Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Հայաստանի ու Իրանի նախագահները հանդես են եկել նաև համատեղ հայտարարությամբ, ուր մասնավորապես կարդում ենք մեջբերում։ Նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Մահմուդ Ահմադինեջադը գոհունակություն հայտնելով Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև բարձր մակարդակի հարաբերությունների կապակցությամբ, որոնք հիմնված են Հայաստանի ու Իրանի ժողովուրդների բազմադարյա բարեկամության վրա, վերահաստատեցին իրենց վճռականությունը առավել զարգացնելու երկկողմ բարեկամական և փոխշահավետ հարաբերությունները։ Երկու պետությունների նախագահները գոհունակություն հայտնեցին էներգետիկայի բնագավառում ընդլայնվող համագործակցության կապակցությամբ։ Ողջունելով էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի ծրագրի իրագործման սկիզբը, նրանք ընդգծեցին այն հնարավորինս սեղմ ժամկետներում իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Նախագահները կարևորեցին Արաքս գետի վրա ՀԵԿ-երի, ինչպես նաև երկու պետությունների երկաթուղային ցանցերը միացնող երկաթ գծի և Իրան-Հայաստան նավթատարի կառուցման ռազմավարական ծրագրերի իրագործումը։ Համապատասխան նախարարություններին հանձնարարություն տրվեց առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում գործադրել բոլոր ջանքերը նշված ծրագրերը գործնական փուլ տեղափոխելու համար։ Մեջբերման ավարտը։ Նշենք, որ այսօր Հայաստանի նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում ստորագրվեց 6 փաստաթուղթ ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության միջև Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը զարգացման օժանդակություն տրամադրելու մասին փոխըմբռնման հուշագիր։ Հավելենք, որ այսօր Իրանի նախագահին ընդունել են նաև ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Երևան Ահմադինեժադի այցն ու հայ-իրանական ներկա հարաբերությունները Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով այսօր մեկնաբանեց հարտակարգ եւ լիազոր դեսպան մերձավոր արևելքի գծով մասնագետ Դավիթ Հովանիսյանը։
Հայաստանը ներկայումս Իրանի համար շատ կարևոր պարտներ է մի քանի տեսակետներից։ Հայաստանը որոշակի բալանսային դեր է կատարում այս տարածաշրջանում, որը կարելի է անվանել հարավային Կովկաս, հավասարակշռելով թուրք-ադրբեջանա վրացական այսպես ասած ձևավորվող համագործակցությունը, որը Իրանի տեսանկյունից որոշակի վտանգ է պարունակում նաև իր շահերի համար։
Կա նաև որոշակի տնտեսական գործոն, շարունակեց Հովանիսյանը։
Շրջափակումը, որը աստիճանաբար սեղմում է Իրանի շուրջը, քիչ թե շատ թեթևացնելու համար Հայաստանը լավ տարբերակ է, հատկապես որ այստեղ բազմաթիվ հնարավորություններ կան ոչ միայն ուղղակի տնտեսական փոխանակման համար, այլ նաև տարբեր տիպի տնտեսական չակերտավոր հանդիպումներ կազմակերպելու։
Վերադառնանք սակայն Երևան Ահմադինեժադի մեկօրյա այցին, վերջինիս Երևանյան այցերը ընդհանրապես միշտ կապված են եղել ինչ-որ սկանդալների հետ։ 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ին օրինակ Ահմադինեժադը նախատեսվածից շուտ ընդհատեց պաշտոնական այցը Հայաստան եւ վերադարձավ Թեհրան, այն ժամանակ տարբեր բացատրություններ ու մեկնաբանություններ տրվեցին, թե ինչու Իրանի նախագահը որոշեց անսպասելիորեն կրճատել իր այցը Հայաստան, սակայն փաստն այն է, որ Ահմադինեժադը չայցելեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը ավերժացնող Խուշահամալիր եւ Թանգարան։ Ինչը ի դեպ նախատեսված էր նրա այցի ծրագրով, և դա միակ դեպքն է, երբ օտար երկրյա ներկայացուցիչը, այն էլ երկրի նախագահ, չնայած նախորոք առկա պայմանավորվածությանը, հրաժարվեց այցելել ծիծեռնակաբերդ։ Այս տարի, երբ նախատեսված էր, որ հունիսի 6-ին Իրանի նախագահը պետք է ժամանի Երևան, ժամանումից ընդամենը կարճ ժամանակ առաջ, բավականին անսպասելիորեն, հայտնի դարձավ, որ այցը հետաձգվել է։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա այցին, ապա Ազատություն ռադիոկանալի աղբյուրների փոխանցմամբ Իրանի նախագահի օրակարգում նախատեսված չի եղել այցը ծիծեռնակաբերդ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք ուժային կառույցների եւ դատական համակարգի ներկայացուցիչների հետ անցկացրած խորհրդակցության ժամանակ բավական անսպասելի մի հայտարարությամբ հանդես եկավ, բավական կոշտ քննադատություն հնչեցնելով ոլորտի պատասխանատուների հասցեին։ Նախագահ Սարգսյանը մասնարարպես նշում էր մեջբերում. դատաիրավական համակարգի բարեփոխմամբ ուղղությամբ տրվել էին պատշաճ հանձնարարականներ, որոնք պետք է բարձրացնեին հանրության վստահությունը ոլորտի հանդեպ, ցավոք սրտի արդյունքները գոհացուցիչ չեն կարող արձանագրել լուրջ փոփոխություններ եւ նման հետեւությունների համար հիմք են հանդիսանում ոչ միայն ներկայացված հաշվետվություններն, այլև իմ հանձնարարականով անցկացված ուսումնասիրության արդյունքները, նշել է նախագահ Սարգսյանը։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունը կարող են հետևել կադրային կտրուկ փոփոխություններ այս հարցի շուրջ, դատաիրավական ոլորտի մասնագետների հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Փաստաբանների պալատի փոխնախագահ Արա Զորաբյանը մեսեց զրույցում անդրադառնալով դատաիրավական համակարգի վերաբերյալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեք հնչեցրած մտահոգություններին, կարևոր համարեց, որ իրերը սկսել են կոչվել իրենց անուններով։ Սերժ Սարգսյանը երեք դատաիրավական համակարգի պատասխանատուների հետ խորհրդակցության ժամանակ դժգոհություն էր արտահայտել ոլորտում լուրջ փոփոխությունների բացակայության առնչությամբ, հայտարարելով, որ քրեական արտահայտության բնագավառում շատ հաճախ կարելի է հանդիպել ուղղակի ապօրինի որոշումների, նախագահը առաջարկել անօրինական որոշումներ կայացրած կամ հաստատած քննիչների, դատախազների, դատավորների նկատմամբ նախաձեռնել ծառայողական քննություն նրանց կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը լուծելու համար։ Իսկ քրյորեն պատժելի արարքի հատկանիշներ հայտնաբերելու դեպքում համապատասխան նյութերը ուղարկել հատուկ քննչական ծառայություն։ Թեև կոնկրետ անուններ չնշվեցին, հայտնի չէ նաև թե ինչ կհաջորդի Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններին, բայց սա փաստաբանների պալատի փոխնախագահի կարծիքով հստակ ուղերձ է համակարգին։
Նախատոնին ես կարծում շատ լավ հաղորդագրություն է այդ բոլոր գերատեսչությունների ղեկավարներին, որ իրոք պետք է ինչ-որ բան լուծել։
Արա Զոհրաբյանը ևս փաստեց, որ պրակտիկայում ապօրինի վճիռներ քիչ չեն լինում, դրանց պատճառները երբեմն կոռուպցիոն ռիսկերն են, որոշ դեպքերում դատավորների պրոֆեսիոնալ գիտելիքների պակասը, հաճախ էլ դատավորի անկախության բացակայության խնդիրը։
Որում կա նաև դատավորների մեջ անկախության խնդիր իր վերադաս դատավորից։ Դատավորի անկախության հարց դատանի նախագահից։ Այսինքն, իհարկե պետք է անպատիժ որևէ մեկը չմնա, բայց ես կարծում եմ, որ այդ դատավորը մինչև հասնելը, ինչպես ասում են, ձուկը փչանում է գլխից, պետք է գալ վերևից։ Այսինքն, մաքրել պետք է սկսենք վերևից, իջնենք ներքև, ոչ թե ներքևից դեպի վերև։
Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը մեծ զրույցում հայտարարակ որակեց արդարադատության բնագավառի վիճակը, հայտարարելով, որ ոլորտը խորը ճգնաժամի մեջ է։ Այդ ճգնաժամը հատկապես խորացել է իր բնորոշմամբ մեջբերումը։ 2008-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած ռազմական հեղաշրջումից հետո, երբ ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության համակարգը, դատախազությունն ու դատարանները վերածվեցին ընդդիմության քաղաքական հետապնդման գործիքի։
Իրանք իրենց գործը թողած քաղաքական հետապնդման գործիք են դարձել, բնական է, որ այդ ոլորտում պետք է ճգնաժամ լինի, պետք է բոլորը դժգոհ լինեն, հասարակությունը ընդհանրապես որևէ վստահություն չպետք է ունենա։ Բայց ի՞նչ են կարծում, որ հարյուրավոր մարդկանց ամեղ ձերբակալելով, կալանելով, դատելով, պատժելով այդ արդարադատության համակարգը պետք է կայանա։ Ընդհակառակ բոլորը վարկաբեկվեցին, փչացան, մեր իրապամարմինները, մեր դատարանները գործում են բացարձակ օրենքից դուրս, իրենք իրենց հայտարարել են օրենքից դուրս պետական մարմիններ։ Օրենքը կիրառում են այն դեպքում, երբ իրենց ձեռք է տալիս, երբ ձեռք չի տալիս, չեն կիրառում։
Գագիկ Ջահանգիրյանը առաջարկեց անօրինական որոշումներ կայացրած կամ հաստատած քննիչներին, դատախազներին, դատավորներին պատժելու գործընթացը սկսել հենց մարտի 1-ի գործերով որոշումներ կայացրած անձանցից։
Կան այդպիսի մի 100 ապօրինի դատավճիռներ, որոնցից մի 50-60-ը արդեն բողոքարկված է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Թող վերցնեն այդ դատավճիռները, կանխեն եվրոպական դատարանի կողմից այդ ապօրինի դատական ակտերով բեկանումները ու պետությանը 100 հազարավոր եվրոների տուժերն ու տուգանքները, թող կանխեն, բեկանեն այդ ակտերը եւ պատասխանատվության կանչեն մեղավորներին։ Ինչու չեն բեկանում այդ դատավճիռները, ով է նրանց ձեռքերը բռնել։ Այդ ինչ, այդ գործերով չի կարելի, մյուս գործերով պետք է անել։ Ես վստահ եմ, որ ոչինչ չի լինելու։
Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ հիշեցրեց մարտի 1-ի գործի քննությանը նոր թափ հաղորդելու նախագահի հանձնարարականը։
Անցել է 6-7 գուցե 8 ամիս, ի՞նչ է եղել, ոչ մի բան։ Բացարձակ, ինչու՞ չի կատարվել։ Մի քիչ այսպես քարոշչական PR ակցիա է, որ տեսեք, դժգոհ ենք ցեզանից եւ այլը եւ ժողովրդի մոտ ինչի ճույսեր են ուզում արտնասնել, թե ունակ են փոփոխություններ կատարելու։ Հրապարակային հայտարարում եմ, ունակ չեն, որովհետև իրավապահ ու դատական համակարգերի ապօրինի գործողությունների ու որոշումների արդյունքում պահպանվել է այս բռնազավթված իշխանությունը։ Այս իշխանությունը չի կարող ինքը իրեն բարեփոխել։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում, Անկարայում եւ Փարիզում այսօր քննարկվող թիվ 1 թեման էլ Ֆրանսիացի падգամավորների երեկվա որոշումներ, հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի ազգային ժողովը երեք հավանության արժանացրեց Մարսելից ընտրված падգամավոր Վալերի Բուայի նախաձեռնությանը երկրի տարածքում քրեական պատիժ սահմաններով հայոց ցեղասպանության ժխտման համար։ Ճիշտ է, օրինագիծը դեռ պետք է հավանության արժանանա սենատի կողմից, ապա դրվի Ֆրանսիայի նախագահի սեղանին եւ նոր միայն օրենքի ուժ ստանա, բայց եւ այնպես թուրքական կողմի կոշտ արձագանքը չի ուշացել Անկարան, սառեցրեց ռազմական համագործակցություն Ֆրանսիայի հետ եւ խոսում է տնտեսական պատժամիջոցների մասին։ Իդեպ Ֆրանսիայի խորհրդանի այս որոշումն այն եզակի դեպքերից էր, որին Հայաստանի իշխանություններն ու ընդդիմությունը միատեսակ արձագանքեցին։ Լսենք խորհրդանի փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի եւ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանի տեսակետները։
Թուրքիայի շանտաժի քաղաքականությունը հետևեց ֆրանսիական ավիաժողովի հստակ պատասխանը։ Հուսով եմ, որ սենատում մենք կարող ենք ակնկալել նմանատիպ քրեական
Ֆրանսիայի ժողովուրդը իր վերաբերմունքը ցեղասպանությանը արտահայտեց 2005 թվականին, ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը։ Այս անգամ ինքը վերահաստատեց իր հավատարմությունը նախ արդարությանը, երկրորդը բարեկամությունը հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Սա կարծում եմ երկրորդ արդեն օրինագիծը, նաև ունի քաղաքական շարժարիտներ եւ ներքաղաքական որոշակի նշանակություն։ Բայց մեզ համար, հայ ժողովրդի համար սա կարևոր իրադարձություն է եւ ցույց է տալիս մեր նկատմամբ Ֆրանսիայի ժողովրդի կառավարության իշխանությունների վերաբերմունքը։
Շարունակելով թեման հարկենսել, որ շատերն են նկատում Ֆրանսիայի խորհրդանի կողմից կայացված վճռի որոշակի ներքաղաքական հնչեղությունը, ապրիլի 22-ին Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններ են, և ոչ այնքան բարձր վարկանիշ ունեցող Սարկոզիի համար ամեն մի քվեն կենսական նշանակություն ունի, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ հայ ընտրողների ճնշող մեծամասնությունը կենտրոնացած է ավանդաբար սոցիալիստների օգտին քվեարկող Փարիզում, Լիոնում և Մարսելում, ապա պարզ է դառնում, որ Սարկոզիի կուսակիցների շարժ առիթներն ավելի հստակենում են, ինչ ազդեցություն կունենա Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից կայացված այս որոշումը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետագա ընթացքի վրա, որոնք էին նման որոշման կայացման իրական դրդապատճառներ։ Այս թեմաների շուրջ վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։
Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագծի ընդունումը առավելապես հարկ է դիտարկել Ֆրանսիայի ներքին քաղաքականության և Ֆրանսիա-Թուրքիա հարաբերությունների համատեքստում։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում այսպիսի գնահատական հնչեցրեց տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
This is largely more about French domestic politics.
Ըստ քաղաքագետի, արկայն մի քանի գործոններ։ Ֆրանսիայի նախագահն ունի առաջիկա ընտրություններում վերընտրվելու բավականաչափ դժվարին խնդիր, ու հետևաբար Ֆրանսիայի շուրջ 500,000 հայ համայնքի աջակցության կարիքը։ Իհարկե, Սարկոզիի գլխավորած կուսակցության նախաձեռնությամբ Ֆրանսիայի ստորին պալատի կողմից հիշյալ օրինագծի ընդունմամբ վերջինս զրկվում է Ֆրանսիայի թուրքական համայնքի օժանդակությունից, սակայն Ռիչարդ Կիրակոսյանի դիտարկմամբ նախապատվությունը տրվել է հայկական համայնքին, քանի որ այն ավելի հին, փորձառու, ավելի քաղաքականապես կազմակերպված ու ազդեցիկ է։
But the Armenian community of France is older, is much more politically organized.
Կա նաև այլ հանգամանք։ Քաղաքագետը հիշեցնում է նախագահ Սարկոզիի Հայաստան կատարած այցը, երբ տարածաշրջանային շրջագայության ընթացքում նա ամբողջ 2 օր անցկացրեց Հայաստանում ու միայն 2 ժամ Ադրբեջանում։ Սա խոսում է Ֆրանսիայի իբրև գլոբալ խաղացողի արտաքին քաղաքականության ուղղվածության և երկրի հեղինակությանը նախանձախնդիր լինելու մասին, ասում է տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրենը։
This is also about French foreign policy and prestige.
Այս ամենով հանդերձ մեր զրուցակիցը չի կարծում, թե տեղի ունեցածը լուրջ ազդեցություն կարող ունենալ տարածաշրջանի վրա։
We shouldn't really expect any real impact.
Հատկապես հաշվի առնելով, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի որոշումն ընդամենը երկարատև գործընթացի սկիզբն է, օրինագիծը օրենքի վերածվելու համար դեռևս պետք է վավերացվի սենատի կողմից։ Անկախ ամեն ինչից, Կիրակոսյանը համարում է, որ սա դրական է և նպաստում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային գործընթացի խորացմանը։ Անշուշտ, Հայաստանի կառավարությունն այս ամենի մեջ ուղղակի դերակատարություն չի ունեցել։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի որոշումն առաջին հերթին ֆրանսահայերի հաղթանակն է, հայ դատի համատեքստում։ Այդուհանդերձ այն ուժեղացնում է Հայաստանի դիրքերը միջազգային ասպարեզում, կարծում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
It actually strengthens Armenia's position, however.
Այս տեսանկյունից Կիրակոսյանը շատ կոռեկտ է գնահատում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի պաշտոնական արձագանքը։ Հիշեցնենք, դրանում մասնավորապես նշված էր Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունված ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծով Ֆրանսիան վերահաստատեց մարդու իրավունքների բնորան լինելու իր բարձր համարումը և մեկ անգամ ևս ապացուցեց իր հավատարմությունը համամարտկային արժեքներին, մեջբերման ավարտ։
The Armenian foreign minister was very correct.
Ինչ վերաբերում է Անկարայի քաղաքագետի բնորոշմամբ չափազանց բուրն արձագանքին, ապա դա վնասում է հենց իրեն, Թուրքիային, և ըստեյության ցույց է տալիս, որ այդ երկիրը դեռևս անկեղծ չէ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իր հայտնած պատրաստակամության մեջ։
Actually shows that Turkey is still not yet sincere.
Կարճաժամկետ հեռանկարում հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացն անշուշտ կտուժի, նաև նշում է քաղաքագետը, հավելելով սակայն, որ ժամանակային առավել մեծ կտրվածքով Թուրքիան, եթե ցանկանում է խաղացող լինել այս տարածաշրջանում, ի վերջո հարկադրված է լինելու բացել Հայաստանի հետ սահմանն ու կարգավորել Երևանի հետ հարաբերությունները։ Այդ հարցում արդեն իսկ էական առաջընթաց գրանցվել է, ու ի սկզբանե չի էլ ենթադրվել, որ մերձեցման գործընթացը հեշտ է լինելու, մեր զրույցն ամփոփեց Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
It was never supposed to be easy.
Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագծի վերաբերյալ զրուցեցինք նաև մեր համակարգացիների հետ։ Ստորև երկու ուշագրավ կարծիք։
Ինձ թվում է Հայաստան վրա չի անդրադառնա, ինձ թվում է միայն Ֆրանսիայի ու Թուրքիայի վրա կանդրադառնա։ Ձեզ ափսոսում եմ, որ մեր ցեղասպանության հարցը էլի իրանց համար դառնում է քաղաքականության գործիք։ Մենք կողմից մտածում լավ, օքեյ, ինչի համար չլինի, որ եթե Հոլոկոստը նույն ձև եղել է, թող նույնն Հայաստանի ցեղասպանությունը լինի։ Ինձ մի քիչ էս հիշեցնում է Թուրքիայի օրենքը, որ ասում է, որ Թուրքիայում եթե ցեղասպանություն ասես եղել է, քեզ դատի կտան, հիմա Ֆրանսիայում եթե ասես չի եղել դատի կտան։ Ինձ սենց հարցը չպետք է քաղաքականացնեն, ու սենց օրենքները մի տեսակ մարդու իրավունքները դեմ են իսկ։ Բայց որպես հայ ուրախ եմ, մենակ նրա համար, որ եթե Հոլոկոստը տենց է, թող մերն է լինի։ Բայց այդ մի տեսակ մանկական ուրախություն է, մեծական ուրախություն չի։
Իմ կարծիքով ցեղասպանության միջազգային ճանաչման առումով Ֆրանսիայի պարլամենտի ընդունած օրենքը շատ կարևոր ազդեցություն ունենա, բայց հայ-թուրքական հարաբերությունների առումով այն կարող է լրիվ հակառակ ազդեցություն ունենալ, այսինքն Թուրքիան կարող է դրել շատ կոշտ դրության մեջ, որ նա ալևս չհամաձայնի եւ որոշ ժամանակով թերևս առեցնի փորձի առեցնել հարաբերությունները,
այս որոշ ժամանակով։
Իմ կարծիքով որոշ ժամանակով, որովհետեւ հարաբերությունների բարելավումը դա ինձ թվում է ուժ վաղ թե ուշ տեղի կունենա Հայաստանի
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ քանի դեռ ֆրանսիական խորհրդարանը քրեական պատիժը սահմանում հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար, Հայաստանից էլ շնորհակալական խոսքեր են հնչում Ֆրանսիայի իշխանության հասցեին Շուշիում ապրող միակ ֆրանսիացին, ամեն օր ստիպված է պայքարել Ղարաբաղում ապրելու իր իրավունքը վերահաստատելու համար։ Աշխարհի թերևս միակ ֆրանկո-ղարաբաղցու հետ զրուցել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Շուշեցի Արմենի Ղարաբաղում բոլորն են ճանաչում, չնայած Շուշի մարմեններ շատ կան, բայց Շուշեցի Արմեն ասում են միայն Օլիվեր Ռաքեջյանին, ով 7 տարի առաջ Ֆրանսիայից տեղափոխվել է Շուշի եւ որոշել, որ ոչ միայն ինքը պետք է ապրի Շուշիում, այլ նաեւ պետք է աշխատի այլոց Ղարաբաղում վերաբնակեցնելու ուղղությամբ։
Ես որպես հայ, եթե խոսենք այսպես, գալիս եմ իմ պապայի հոր կողմից, այսինքն 25% ով հայ եմ, 75% ով ֆրանսիացի։ Դա եղել է 25% հանդիսանա պատճառ, որ հետաքրքրվում եմ հայերի հանդեպ Հայաստանի հանդեպ եւ Արցախի, բայց վերջը ստեղ մնում ես ապրելու, ոչ որովհետեւ մի հատ արմատ ունես, այլ որովհետեւ սիրում ես եւ կարողանում ես դրսեւորել կոկյանքը այն ձևով, որ դու հավանում ես ու ուզեցել ես։ Ու եթե ստեղ եմ ապրում, ոչ թե որովհետեւ հայ եմ, այլ որովհետեւ սիրում եմ եւ կարողանում եմ ստեղ ապրել։ Եկել եմ այստեղ Արցախ վերաբնակեց ծրագրի համար, այսինքն եթե վերաբնակեցման ծրագիրքա, առաջինը ոչ թե փողապետք, այլ բնակիչ։
Արմենը մինչև տեղափոխվելը Ղարաբաղի մասին միայն տխուր բաներ էր լսել, որ շատ աղքատ երկիր է, մարդիկ ապրոստի միջոցներ չունեն եւ այլն, սակայն եկել եւ տեսել է, որ թե երկիրն ունի մեծ հնարավորություններ եւ թե մարդիկ, սակայն ժողովուրդը ծույլ է, ֆրանսա-ղարաբաղյան ակցենտով ասում է Արմենը։
Ես պատկերացնում եի Արցախ ըստ համայնքական հիմնադրամի տեսանկյունից, որտեղ աշխատում էի, այսինքն երկիր, աղքատ երկիր, որը որոլը շատ չարչարվում են, որպեսի իրենց երկիր կառուցեն, բայց չեն հասնում, որովհետև ճանաչում չկա, բարեգործությունը քիչ է ու եւ այլն։ Ու այն մտքով, որ պետք է գամ այդտեղ ու մասնակցեմ աշխատատեղեր ստացեմ եւ օգնենք այս ժողովուրդ։
Եկած օրվանից Արմենը մեծ խնդիրների հետ է առնչվում։ Սեփական գումարով մի քանի անշարժ գույք ձեռք բերելուն ու որոշ աշխատատեղեր բացելուն մի խումբ Ղարաբաղցի պաշտոնյաններ խանդով են վերաբերում ու սկսում է Արմենի պայքարն անարդարությունների դեմ։ Մի քանի տարի շարունակ դատական քաշքշուկներից հետո վերջապես Արմենը կարողանում է ապացուցել իր ճիշտը եւ ավելի համառորեն որոշում, որ պետք է մնա Ղարաբաղում։ Facebook-ի միջոցով ծանոթանում է Ռումինա Հայ Քրիստինեի հետ եւ որոշում են ամուսնանալ։ Անցյալ ամռանը զույգերն իրենց գեղեցիկ հարսանիքով զարմացնում են բոլորին։ Նրանք հակել են Ղարաբաղյան տարազ եւ պարում Ղարաբաղյան ժողովրդական պարեր։
Մի փոքր աղջիկ ունեմ, 4-5 ամսական, 5 ամսական, այսինքն միակ երաշխիք մեզ համար, որ ապակա ունենան, եթե ամեն օր խոսում ենք երուսաշիսով, որ բանակ, մեզ ընդհանրապես ոչ մի բանակ հարկավերջի, եթե իմ խոսքը ճիշտ ենք ուզում հասկանալ, այլ մեզ պետք է բազմություն շատ լինենք, ու այն ժամանակ, որ Ղարաբաղը, եթե վերցնենք մենակ Ղարաբաղը 1 միլիոն բնակիչ ունենա, մեզ այլևս բանակ պետք չի լինի, որովհետև եթե Ադրբեջան պարտվել է 150,000 մարդու դեմը 1 միլիոնի դեմքում, ՍԱՄԱՆ-ը դիզը չի կրկնի։
Արմենն ու Քրիստինեն արդեն դուստր ունեն Անահիտ անունով, երեխայի մեծանալուն զուգահեռ մեծանում են նաև Արմենի գործնական պլանները կապված Ղարաբաղի հետ։ Այժմ կնոջ հետ միասին Արմենը փորձում է Շուշիում փոքր տեղեկատվական կենտրոն ստեղծել զբոսաշրջիկների եւ հնարավոր ներդրողների համար։ Քրիստինեն էլ իր հերթին խոստովանում է, որ մեծ ցանկությամբ է տեղափոխվել Ղարաբաղ եւ պատրաստ է աշխատել։
Ոչ մեկը չի ասել, որ հեշտ է լինելու եւ ամեն ինչ պիտի հասցնեմ եւ չհոգնեմ։ Եթե
ամեն ինչ ասնեի, ուրեմն քիչ գործ կանեի, եթե չեմ ասում շատ շատ գործ ունեմ, որ շատ գործ ունեմ լավ է։ Ճիշտ է, գործարումով եք ճանոթացել, բայց վերջո բարձրացրեց, որ մեր մտքերը նման են, նույն նպատակ ունեն եւ դրա համար ճանապարհները միացնեն։ Որոշեցի, որ ուզում եմ Հայաստան տամ, արդեն 2008 թվականից, որ եկել եմ Վարշավայից Արմենիայի միջոցով կամավորություն եմ արել Երևան, ասեցի, որ ես այստեղ Հայաստանում պիտի ապրեմ, իմ տեղը ստեղ է, իսկ Արցախ եկել եմ շատ տողպա եղել, ֆիզիկապես չեմ իմանում, իդեվի տխուր էր, այդ ասեցի մեկ այսի, եթե այսքան մարդիկ կան զոհեր են տվել, ուրեմն մի բան ես էլ պիտի անեմ էլի։
Զույգերն իրենց Ղարաբաղցի են համարում, խոսում են Ղարաբաղի բարբարով, նույնիսկ ռուսական բառեր օգտագործելով, իրենց պատրաստած ճաշատեսակները բացառապես Ղարաբաղյան են, հակուկապը նույնպես, եւ իրենք իրենց հարևաններից տարբերվում է միայն մի բանով, որ Ղարաբաղի քաղաքացիություն չունեն։ Տարիներ շարունակ Արմենին չի հաջողվել ստանալ Ղարաբաղի քաղաքացիություն, ասում է, որ չի կարողանում ապացուցել իր հայ լինելը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Երևանյան մամուլի հրապարակումների այսօրվա հրապարակումների մեծ մասը եւս Փարիզում իրեք կայացված որոշման մասին է։ Երկիր նորինակ գրում է, առաջին անգամը չէ, որ պաշտոնական Անկարան նման հիստերիա է բարձրացնում հայոց ցեղասպանության միջազգային օրենքի ճանաչման իրողությունների նկատմամբ նախորդ տարիներին, նույն իրավիճակներ, երբ Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսը քննարկում էր 250-րդ բանաձևը, երբ Շվեդիայի խորհրդարանն ընդունում էր համապատասխան որոշում, իսկ Ֆրանսիան արդեն 3-րդ անգամ է բախվում թուրքական ագրեսիվ դիմակայության։ Այդ ամենը, սակայն, ընդհանրապես շփոթներ տևեց, որից հետո երկու երկրների հարաբերությունները վերջին մտնում է բնական օնհուն։ Եվ սա շատ լավ օրինակ է այն երկրների ու մասնարապես Միացյալ Նահանգների համար, որոնք ընկրկում են թուրքական շանտաժի ու սպառնալիքների առջև, գրում է թերթը։ Մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղաս Սիանոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Երբ ստորագրվեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները, բոլորիս մտավախությունն այն էր, որ խորամանկ թուրքերը հիմա ամենուր հայտարարելու են, թե իրենք հայերի հետ լեզու են գտել, եւ այն երկրների խորհրդարանները, որոնք ընդունելու են հայոց ցեղասպանության մասին բանաձև, իբր խանգարելու են այդ մերձեցման գործընթացին։ Երեք Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքը հերքեց այդ տրամաբանությունը։ Անդրադառնանք այս խնդրում ոչ այնքան թուրքական շանտաժին Ֆրանսիայի նկատմամբ, որքան Թուրքիայի փաստարկներին։ Դրանք հիմնականում երկուսն են։ Փաստարկ թիվ 1. Պատմությունը թողնենք պատմաբաններին, համոզի չէ հնչում միայն առաջին հայացքից։ Եթե խոսքը Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների մասին են, ապա խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն, նախ եւ առաջ քաղաքական են, եւ դրանք պետք չէ թողնել պատմաբանների հայեցողությանը։ Այդ խնդիրներով պետք է զբաղվեն պետական, քաղաքական գործիչները։ Փաստարկ թիվ 2. Ցեղասպանության շղթումը քրեականացնելը սպառնում է խոսքի ազատությանը։ Իհարկե փոքրին զավեշտական է, որ Թուրքիան Ֆրանսիային խոսքի ազատության դասեր է տալիս այն դեպքում, երբ հենց մեր հարևան երկրում քրեական օրենսգրքով պահպանվել է թուրքական ինքնությունը վիրավորելու հոդվածը։ Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանը 3 դժգոհել է դատաիրավական բարեփոխումների ընթացքից։ Իսկ ումից է նա ընդհանրապես դրա համար դժգոհ։ Սերժ Սարգսյանի դժգոհությունը իրականում անհասե է։ Նա բողոքում է համակարգից, սակայն իրականում այդ բողոքի, այսպես ասած, դե յուրե հասցեատերին, նա դե ֆակտո աջակցում եւ խրախուսում է ամեն կերպ՝ տարբեր առիթներով։ Ո՞վ է այսքան ժամանակ վայելել Սարգսյանի անբարյացակամությունը։ Գորիկ Հակոբյանը, Աղվան Հովսեփյանը, Հրայր Թովմասյանը, թե մեկ ուրիշը, ակնհայտ է, որ իսկապես խառնաշփոթ է։ Սերժ Սարգսյանը ոչ մեկից անձնապես դժգոհ չէ, բայց դժգոհ է բոլորի աշխատանքների արդյունքից։ Այդպես չի լինում, կամ ավելի ճիշտ, Հայաստանում իհարկե այդպես է լինում, սակայն հենց այդպես է, որ ոչ մի բարեփոխում էլ չի լինում։ Թեման շարունակում է երկիրը։ Հանրապետության նախագահը խորհրդակցություն է հրավիրում ու իլուր բոլորի հայտարարում, որ չնայած անձամբ իր վերահսկողության տակ է առել դատաիրավական համակարգի բարեփոխման գործընթացը, տրվել են հստակ հանձնարարականներ, ներկայացվել առաջարկություններ, սակայն որևէ արդյունք չի արձանագրվել։ Այլ կերպ ասած, իրավասու պաշտոնատար անձինք մի ամբողջ տարի տապալել են գործընթացը և չնայած դրան շարունակում են պաշտոնավարել։ Հարց է առաջանում. արդյոք այս պաշտոնյաներն են պատասխանատու անգործության ու տեղում դոփելու համար, թե նախագահը, որը հանդուրժում է ստեղծված իրավիճակը։ Ցանկացած նորմալ երկրում նման հայտարարությունից հետո կամ առաջ պաշտոնակությունների շիքերթ պետք է սկսվեր։ Մեզանում, սակայն, տվյալ ոլորտի ամենակարկառուն ներկայացուցիչները ու պատասխանատուներից մեկը, օրինակ գլխավոր դատախազը, համարցակ հայտարարում է, թե նույն կերպ շարունակելու է աշխատել հանույն այս երկրի։ Ամփոփելով Հայ ազգային կոնգրեսի անցած տարին, հայոց աշխարհը գրում է. Իսկ հնարավոր է, որ Տեր Պետրոսյանը եւ նրա կամպանիան ոչ մի արտահերթ ընտրության էլ չէին ձգտում, այլ ընդամենը խնդիր ունեին ձգել մինչեւ 2012-ի հերթական ազգային ժողովի ընտրություններ, հնարավորինս պահպանելով 3-5 հազարանոց մշտական ակտիվի մարտական ոգին, հույսը դրած ինչ-ինչ անսպասելի զարգացումների կամ բարդացումների վրա։ Չէ, ՀԱԿ-ը իհարկե դեմ չէր լինի ցնցումներով կամ առանց ցնցումների հասնել ռևանշի ու Տեր Պետրոսյանը վերադարձնել իշխանության, բայց իրենք էլ հրաշալի տեսան և համոզվեցին, որ գոնե հիմա ու տեսանելի հեռանկարում չունեն այդ հնարավորությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Ֆրանսիական խորհրդարանի երկկայացված որոշման արձագանքները շարունակում են հնչել ոչ միայն Երևանից, այլև Թուրքիայից ու եվրոպական մայրաքաղաքներից։ Ռուսաստանի ընդդիմությունը պատրաստվում է վաղվա բողոքի ակցիային, որին կազմակերպիչների գնահատմամբ կարող է մասնակցել շուրջ 50,000 մարդ։ Չեխիան էլ վերջին հրաժեշտը տվեց երկրի նախկին նախագահ Վացլավ Հավելին։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Անուշ Մարտիրոսյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Ազա Բաբայանն ու Հրաչ Մելքունյանը։
Ֆրանսիայի ազգային ժողովում ընդունված օրինագիծը թեև օրենքի ուժ չունի, դրա համար այն դեռ պետք է հաստատվի խորհրդարանի վերին պալատում, սենատում, ինչը Հեղինե կարող է եւ տեղի չունենալ։ Օրինակ 5 տարի առաջ ազգային ժողովում ընդունված նմանատիպ օրինագիծը այդպես էլ օրենք չդարձավ, այնուհանդերձ այս վիճակում էլ Անկարայի արձագանքը շատ կոշտ է, քաղաքական իրավական գնահատականներ, սպառնալիքներ։ Եվ հիմա խնդրում եմ ներկայացնես, թե հայտարարություններից օրինագիծը դատապարտելուց բացի արդյոք Թուրքիան արդեն նշել է, թե կոնկրետ ինչ սահմանափակումներ, ինչ պատժամիջոցներ է կիրառելու Ֆրանսիայի հանդեպ։
Այո, հրաճ, 3 ուշ 3 օրյան օրինագծի ընդունումից մի քանի ժամ անց վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարեց, թե Անկարան 8 տեսակ պատժամիջոց է կիրառում Փարիզի նկատմամբ առաջին հերթին, եթե կանչում անորոշ ժամկետով այդ երկրից իր դեսպանին, բացի այդ դադարեցնում է Ֆրանսիայի հետ բոլոր տեսակի շփումները քաղաքական, ռազմական և տնտեսական հարցերի շուրջ։ Չեղյալ է հայտարարում համատեղ զորավարժություններն ու հրաժարվում հաջորդ տարի կանալիք համատեղ առևտրատնտեսական հանձնաժողովի նիստից, բացի այդ, ըստ Էրդողանի,
Ֆրանսիայի
այսուհետ ֆրանսիական ռազմական ինքնաթիռները Թուրքիայի օթային տարածքը կհատեն հատուկ թույլ տվությամբ, իսկ ռազմանավերը թուրքական նավահանգիստներում խարիստ գցելու իրավունք չեն ունենա։ Ընդ որում, ինչպես հայտարարեց Էրդողանը, սա պատժամիջոցների առաջին փուլն է միայն։ Մենք դեռևս առաջին քայլերն ենք ձեռնարկել այդ ռասիստական հակամահմեդական օրինագծի դեմ, այսօր հայտարարել է վարչապետն ու ընդգծել։ Մենք կշարունակենք հետևել և վերջնական դիրքորոշումը կհայտնենք, եթե Ֆրանսիան շարունակի իր տեսակետը պնդել։ Նախագահ Սարկոզիի կուսակցության կողմից առաջարկված օրինագիծը վերքեր բացեց Թուրքիայի համար, որոնք դժվար կլինի սպիացնել, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը և ընդգծել, որ օրինագիծը հիմնված է քաղաքական շահարկումների, այլատացության և խտրականության վրա։ Բացի այդ, Էրդողանի հատկանշական է այն, որ օրինագծի քվեարկությանը մասնակցել է Ֆրանսիայի խորհրդարանի 500-ից ավելի պատգամավորների 10%-ը միայն։ Այդ օրինակ քվեարկությունը լուրջ չէ, եթե խիզախություն ունեին, թող կուսակցության բոլոր անդամներով գային ու քվեարկությանը իրենց կարծիքը արտահայտեն, այսօր ասել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Օրինագծին նաև անդրադարձել է արտգործնախարար Դավութ Օղլուն, ով պնդել է, թե այս որոշմամբ Ֆրանսիան նմանվել է բռնապետական կարգեր ունեցող Սիրիային, Եգիպտոսին ու Լիբիային։ Ֆրանսիան վերադարձել է միջնադար քաղաքական առաջնորդների աջակցությամբ այդ երկրի խորհրդարանը հիմա թելադրում է եվրոպացիներին, թե ինչ պետք է նրանք մտածեն, ինչ քննարկեն և ինչպես խոսեն։ Սա վարկագից է, որ բնորոշ էր Լիբիայում իշխանավորող Քադաֆին, Թունիսում իշխանավորող Բենալի, Սիրիայի նախագահ Ասադին, որոնք եւս ստիպում են իր ժողովրդներին մտածել եւ գործել իրենց նման։ Նախագահ Աբդուլա Գյուլն էլ անդրադառնալով օրինագծին այսօր հայտարարել է, թե Ֆրանսիան պետք է դուրս գա ԵԱԿ-ի Միսկի խմբից, եթե այդ օրինագիծը հաստատի նաեւ Սենատում եւ օրենքի ուժ ստանա։ Այդ օրինագիծը էլ ավելի է սրում հարաբերությունները տարածաշրջանում, հայտարարել է Աբդուլա Գյուլն ու ընդգծել նախագահ Սարկոզին կողմնակալ վերաբերմունք ունի Թուրքիայի հանդեպ։ Նա մի քանի օր շարունակ չէր պատասխանում իմ զանգերին այն դեպքում, երբ պետությունների ղեկավարները միմյանց միջև հաղորդակցությունը չեն դադարեցնում անգամ պատերազմի օրերին, ընդգծել է Աբդուլա Գյուլը։ Թուրքիայի ցնջող այս մեղադրանքներին ու բողոքներին այսօր անդրադարձել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Ես հարգում եմ մեր թուրք բարեկամների տեսակետները, այն մեծ երկիրը, մեծ քաղաքակրթություն։ Չեխիայում նախկին նախագահ Վացլավ Հավելի հուղարկավորությանը մասնակցելիս հայտարարել է նախագահ Սարկոզին և ընդգծել. Ֆրանսիան դասեր չի տալիս որևէ մեկին, սակայն չի էլ ցանկանում, որ այդպիսիք իրեն տան։
Չեխիայի նախկին նախագահ Վացլավ Հավելի հուղարկավորությանը աշխարհի տարբեր երկրներից պատվիրակություններ էին ժամանել, նախկին պաշտոնյաններ, գործող պաշտոնյաններ, նրանցից մի քանիսը իրենց խոսքն են ասել Վացլավ Հավելի հիշատակին, իսկ Չեխիայի հասարակ ժողովուրդը ակնածանքով էր վերաբերում իր նախկին նախագահին, և այս օրերին նրան ցուցաբերած վերաբերմունքի զգացվում էր, թե հասարակ շարքային քաղաքացիները որքան են սիրում և հարգում իրենց նախկին առաջնորդին, նախկին ղեկավարին։ Անուշ, խնդրում եմ ներկայացնես։
Հրաչ, Չեխիայի ժամանակով ուղիղ 12-ին կեսօրին մարդիկ անշարժացան, ամենուր հնչում էին եկեղեցու զանգերը, հանրային տրանսպորտի աշխատանքը մի պահ դադարեցվեց, լսվեցին շչակների ձայները։ Այդ նույն պահին Պրահայի ամրոցում նախագահի նստավայրի տարածքում հավաքվել էին հազարավոր քաղաքացիներ, ամրոցում է գտնվում Սուրբ Վիտի մայր տաճարը, որտեղ է լռության րոպեն ազդարարեց Պրահայի և Չեխիայի կաթոլիկ եկեղեցու հոգևոր առաջնորդ արքեպիսկոպոս Դոմենիկ Դուկան։ Մայր տաճարում Չեխիայի հիմնադիր նախագահ 1989 թվականի Թավշյա հեղափոխության առաջնորդ իրավապաշտպան Վացլավ Հավելի աճյունի մոտ Դոմենիկ Դուկան հիշեց, որ Հավելի հետ բանտում է եղել կոմունիստական կարգերին ընդդիմանալու ժամանակ։ Ես երախտապարտ եմ եղել ձեզ այդ օրերի համար և նաև իմ ազատության համար։ Այս խոսքերն արձագանքում էին Պրահայի ամրոցում։ Իր ուղերձը հղեց Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդի պատվիրակը, Հավելի հուղարկավորության արարողությանը եկեղեցում հնչում էր չեխ կոմպոզիտոր Անտոնին Դվորակի ցասման խորը ստեղծագործությունը։ Հուղարկավորությանը ելույթով հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթը, նա հիշեցնեմ ծնվել է Չեխոսլովակիայում և չեխերեն ելույթ ունեցավ։ Օլբրայթը մասնավորապես գնահատեց Վացլավ Հավելի անցած քաղաքական ճանապարհը, որպես նախագահ նա բերեց նոր կյանք ոչ միայն այս երկրում, այլև մարդասիրության հարցում արմատներ ձգելու առումով։ Ես պատիվ եմ ունեցել վայելել նրա
Նիգդի,
Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսն ասաց, որ Վացլավ Հավելն անձնավորություն էր, որը միշտ կհիշվի երախտիքով, խոնարհումով և հարգանքով։ Նա միշտ ասում էր, որ ազատությունը համընդհանուր սկզբունք է, և եթե այն դեպքում է որևէ մեկին, որևէ տեղ, ապա մեր ազատությունը նույնպես վտանգի տակ է լինում, հայտարարեց Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսը։ Վացլավ Հավելի հուղարկավորության արարողությանը մասնակցեցին 50-ից ավելի երկրների ղեկավարներ, պատվիրակներ, 15 նախագահներ էին ներկա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը ժամանել էր նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնի ուղեկցությամբ, Պրահայում էր նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, Եվրահանձնաժողովի ժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն, 1980-ականներին Հավելի քաղաքական զինակից Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեխ Վալենսան, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, Պրահայի ժամանել Հայաստանի խորհրդարանի փոխոսնակ Շարմազանովը, 75-ամյա Հավելին Չեխյան վերջին հրաժեշտը տվեց պետական զինվորական պատվո արարողակարգով, հրետանային կրակահերթերի ուղեկցությամբ։ Հավելի մարմինը Պրահայի ամրոցից դուրս բերելու պահին Չեխիայի մայրաքաղաքում ողանջում էին բոլոր եկեղեցիների զանգերը։ Չեխիայի քաղաքացիները Վացլավ Հավելին վերջին հրաժեշտը տվեցին ծափահարություններով։
Ռուսաստանում դեկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններում չնայած իշխող կուսակցության հաղթանակին, բայց այնուամենայնիվ Եդինայ Ռոսիան նախկինի չափ ձայներ չստացավ, սոցիոլոգների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Պուտինի վարկանիշը ընկել է այն էլ նախագահական ընտրություններից առաջ։ Ռուսաստանում ընդդիմադիր շարժումը չնայած աչքի ընկնող առաջնորդ չունի, չնայած ընդդիմադիր միասնական շարժման մասին չեն կարող խոսել, բայց այնուամենայնիվ բողոքի դժգոհության ալիք կա, որը չի հանդարտվում։ Մոսկվայից լսենք Ազաբաբայանին։
Վաղը ցերեկը 2-ին Մոսկվայում մեկնարկելու է համակարգից դուրս ընդդիմության հանրահավաք, որ կազմակերպելու են Սոլիդարնոս շարժման ակտիվիստները Բորիս Նեմցովը, Վլադիմիր Ռուշկովը, հայտնի բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնին։ Միասնական առաջնորդ կամ նույնիսկ կուսակցություն ընդդիմությունը չունի այսօր, սակայն այս հանգամանքը չէր խանգարել, որպեսզի դեկտեմբերի 10-ի հայտնի միտինգին բալոտն է հրապարակ դուրս գար 30-ից 80 000 մարդ տարբեր տվյալներ են հնչում։ հնչեցնում իշխանություններն ու ընդդիմությունը։ Եվ թերևս վաղվա հիմնական ընտրիգը ինչքան մարդ կգա վաղ այս միտինգին, որ կայանալու է Մոսկվայի կենտրոնում Սախարովի հրապարակում։ Այս պահի տվյալներով սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում եւ ռուսական ՎКонтакте ցանցում շուրջ 75,000 մարդ է ցանկություն հայտնել մասնակցել վաղվա միտինգին։ Միտինգի կազմակերպիչները բողոքում են դեկտեմբերի 4-ի Պետդումայի ընտրություններին գրանցված կեղծիքների դեմ եւ նոր ընտրություններ են պահանջում։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 10-ին անդիմությունը մի շարք քաղաքական պայմաններ էր ներկայացրել իշխանություններին եւ երկու շաբաթ ժամանակ տվել նրանց։ Փորձագետների կարծիքով նախագահ Մեդվեդևի 3-ը ուղերձը այդ միտինգի արդյունքն էր։ Հիշեցնեմ, Մեդվեդևը քաղաքական ինստիտուտները բարեփոխելու մասին նա 3 խոսել եւ ասել է, որ օրինակ Ռուսաստանն վերադառնալու նահանգապետերի ուղիղ ընտրությունները, բացի այս ավելի ջուրին են դառնալու նաև ընտրություններին մասնակցելու անհրաժեշտ պայմանները անդիմադիր կուսակցությունների համար։ Սակայն անդիմադիրներին Մեդվեդևի 3-ը ուղերձը չի բավարարել եւ նրանք պատրաստում են նոր ուժգին հանրահավաքին։ Այս պահին Մոսկվայում արդեն մեծ քանակով զրահատեխնիկա կա եւ ոստիկանական ստորաբաժանումներ կան։ Իսկ միտինգի կազմակերպիչները, նրանց ովքեր ցանկություն են հայտնել մասնակցելու վաղվա հանրահավաքին, կոչ են անում չգնալ որևէ հակամարտության ոստիկանության հետ եւ ընդգծում են, որ հանրահավաքը խաղաղ է։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Հեղինե Բունյատյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազա Բաբայանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Վերադառնանք Երևան, ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի անդամներն այսօր հանրապետական հավաքականում հետևում էին մի քանի օրից ավարտվող աշնանային զորակոչի ընթացքին։ Հանձնաժողովի անդամները հենց հավաքականում որոշեցին ամփոփել անցնող տարվա իրենց գործունեությունը, բնականաբար, որ խորհրդարանականները չէին կարող շրջանցել զինված ուժերում բարբերաբար արձանագրվող միջադեպերը։ Հանձնաժողովի նախագահ Դաշնակցական Հրայր Կրապետյանը, սակայն, այսօր կարծիք է հայտնել, թե 2012-ին բանակում արձանագրվող միջադեպերի թիվը նվազելու է, ինչի վրա էր հիմնված այս լավատես սակայն կանխատեսումը, կիմանանք Կարլեն Ասլանյանից։
Հանրապետական զորահավաքական այս ընթացքում ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դաշնակցական պատգամավոր Հրայր Կարապետյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, անդրադարձավ բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների հարազատների դժգոհություններին։ Վստահություն հայտնեց, որ արդեն հաջորդ տարի նման դեպքերի վիճակագրությունը կփոխվի դեպի դրականը։ Կարապետյանը վկայակոչում է այս տարի ընդունված զինված ուժերի ներքին կարգապահական կանոնագիրքը, որը ըստ պատգամավորի իսկապես կարող է կարգավորել զինվորների եւ հրամանատարության միջև հարաբերությունները։
Եվ չպետք է տպավորություն ստեղծի, որ եթե հանրությունը տեղյակ է, լրատվությունը տեղյակ է, նշանակում է դեպքերը աճել են։ Ուղղակիորեն հրապարակայնությունը շատացել, սակայն յուրաքանչյուր դեպք պետք է նաեւ քննության արժանանա եւ դրանք ովքեր մեղավոր են, դրանք պատժվեն, որ այսօր տեղի ունենում իմ կարծիքով։ Եվ ես վստահ եմ, որ հաջորդ տարի վիճակագրությունը շատ ավելի նպաստավոր կլինի մեզ համար, քան այս տարի։
Այս խնդիրը Հրայր Կարապետյանի խոսքով հանձնաժողովի մշտական ուշադրության կենտրոնում է եւ շուտով մահացած զինվորների հարազատներին են ներկայացվելու ուսումնասիրությունների արդյունքները։
Հուսում ենք, որ մոտ ապագայում ծնողների լիարժեքորեն պատասխան կտանք բոլոր տեսակի խնդիրների վերաբերյալ եւ ի վերջո մեր խնդիրն է, որպեսզի նրանք համոզված լինեն, որ առնվազն քննությունը արդար է եւ բոլոր մեղավորները իրենց պատիժները կրել են։ Խիստ հանձնարարական է տրված զինդատախազի, ռազմական ոստիկանությանը, քնչական վարչությանը, որպեսզի շատ արագ քննությունները այնտեղ, որտեղ վագներով որ լիակատար չի իրականացվել եւ չի բավարարում հարազատներին, շատ արագ քննության արդյունքները ամփոփեն, նաեւ եթե կարիք նոր քննություն անցկացնեն։
Կարապետյանը, սակայն, համաձայն չէ ծնողների մտահոգության հետ, թե իրենց բողոքներն իրական արդյունք չեն տալիս եւ միտում կա չբացահայտել գործերը։
Ոչ, ես համաձայն չեմ, բայց ես համաձայն եմ, որ մի շարք դրվագներում եղել են անբարեխիղճ մոտեցումներ, լիակատար չի վարվել նախաքննական ընթացքը օրենսդրության համապատասխան, եւ ինչու՞ չէ նաեւ այստեղ կան խախտումներ, նաեւ բուն քնչական վարներում, այնպես որ կարծում եմ, որ անպայման այս ամենը կշտ։
Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը, ով այս հանձնաժողովի անդամ է եւս հավաքականում էր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, նա վստահեցնում էր, որ այսօր անհնարինն է արվում նման միջադեպերը կանխելու համար։
Դու գնացել եք նայել եք ընդ։ Ինչ եք կատարում, դու կարա՞ք ինձ ասեք։
Աչքը հանած ուղարկեցին զինվորին, սպաներ արել, փաստը կա բանում։
Ուրեմն ես ձեզ նաեւ ասեմ, տնից էլա զինվորը երբ որ դուս գալիս, կա որ չի դաստիարակում։ Ես այնքան ծնողներ գիտեմ, որ չեն կարող նաև իրենց երեխեքի վրա բանակում հնարավորին սահմաններում դաստիարակում են, բայց նաև կամանձիրը միայնակ չի կարող 100 կամ 200 հոգու հետևից վազի եւ տենա ինչա կատարվում։ Զինվորների խայսատն էլ գիտեք, իրար մեջ մեկը մեկից պահելով խոսակցությունները հաստում է ծայրահեղության։ Ալնում են դեպքեր, բայց այսօր ամենաանհնարին արվում է, որ դրանց դեմ պայքարվի։
Իսկ դիտարկմանը, թե ծնողները դժգոհում են, որ իրական մեղավորները չեն պատժվում, Առաքել Մովսիսյանը արձագանքեց։
Իհարկե, հենց հիմա լիք օֆիցերներ կան, որ նստած պատժվում են, իմինը իրանք են պատժվում, ոչ թե իրաց փոխարեն ուրիշ բան, ոնց որ առաջ էր։ Եվ վստահ եմ, որ արդարությունը հաղթելու է բանակում։
Բանակում արձանագրվող միջադեպերի մասին զրուցեցինք նաև հավաքականում բժշկական ստուգում անցնող երիտասարդների հետ, ովքեր այսօրին պատրաստվում են մեկնել ծառայության։
Եթե չի թույլատրվում, որ ասենք իրանք իրենց հրամատից դուրս գան, սակայն իրենք դուրս են գալի, դրա պատճառով էլ ստացվում այդպիսի դեպքեր։ Զինվորին ծեծել սպան իրանք չունի, նա ընդամենը իրանք ունի զինվորին պատժել։ Սխալը պատժի, ոչ թե խփի։
Դե սպան չի կարող զինվորին կառավարի ծեծելու միջոցով զմանեցանի ենթարկվեն իրանք։
Զինվորը ոչ թե պետի վախի, այլ պետի սպայն հարգելով իր հրամանները կատարի։
Հա, մի հետ էլ ատեղում։
Իսկ այդ հապտակի զինվորն է ջղայնանա մի հատ սպայն, հապտակի այդ զինվորն արդեն դրամար դատտում են վախիա, որ սպայն չեն դատտում։
Իսկ ինչ իրավունք ունի, որ զինվորը իրան ոչ մի բան չասի, ինքը զինվորին խելոք ծառայեն գնանք մեր ընտանիքներին հասնել։
Զորահավաքային վարչության պետ Առաքել Մարտիկյանը վստահեցրեց, չնայած կանխատեսումներին, զորակոչիկների թվի պակաս չի զգացվել։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիոն ռիսկերին, մասնավորապես զանգեր, միջնորդություններ, ասած դա գրեթե անհնար է դարձել։
Եթե ընդհանուր լայն հասկացողությամբ վերցնեն կոռուպցիոն ռիսկը, դա ցանկացած մարդկային շփումների մեջ ռիսկը բացառել արդեն, բայց պաշտպանության նախարարության ղեկավարության ուշադրություն կենտրոնում դրա համար մի քանի հանձնաժողովներ, դրա համար մենք ունենք նույն հետ բժշկական մի քանի իրարից անկախ հանձնաժողովներ, որտեղ հնարավորինս բացառվի նման երևույթները, որտեղ ցանկացած անձ մեզանից գտնում է հասարակության մեջ, մենք հասարակության մի անդամ ենք ազում, մենք մարդկանցից կդրվաչենք, բայց դա անորոշ երևույթ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տարվա արդյունքներն էր ամփոփում նաև գյուղատնտեսության նախարարը, հիշեցնեմ, այս տարվա մարտին նախագահականում հրավիրված խորհրդակցություններից մեկի ժամանակ Սերժ Սարգսյանն իր ենթականերին ասել էր, թե պետությունը պետք է դեմքով շրջվի դեպի գյուղացին։ Այսօր գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը լրագրողներին ասել է, թե իրենք հստակորեն կատարել են նախագահի այդ հանձնարարական արդյոք գյուղացիները համամիտ են նախարարի կարծիքին, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարն ամփոփելով 2011 թվականը հայտարարում է, որ կառավարության կողմից գյուղատնտեսության հրճակված տարին կարելի է համարել կայացած։ Նախարարը վկայակոչում է այս տարվա գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի աճը, որը նախորդի համեմատ կազմել է 14%, նախորդ տարի արձանագրվել էր 13%-ի անկում։
Իհարկե, բայց միջոցառումներ ես ասեցի, այդ կան օժանդակություն գյուղացիական տները, երբ ա եղել այդպիսի բան։
2011 թվականը հայտարարելով գյուղատնտեսության զարգացման տարի, իշխանությունները հայտարարեցին նաև, որ դեմքով շրջվում են դեպի գյուղ։ Նախարար Սերգո Կարապետյանը համարում է, որ կառավարությունն իսկապես դեմքով շրջվեց դեպի գյուղ։ Նա վկայակոչում է ոլորտում կատարված մի շարք միջոցառումներ ու արձանագրված ցուցանիշներ։ Միջոցառումներից մեկն էլ ցածր տոկոսադրույքներով վարկերի տրամադրումներ գյուղացիական տնտեսություններին։ Կարապետյանի տվյալներով այս տարվա ընթացքում արտոնյալ վարկեր են հատկացվել 23,000 տնտեսության, 14% արտոնյալ վարկի 4%-ը սուբսիդավորել է կառավարությունը, գյուղացուն մնացել է վճարել 10%-ը, առավել աղքատնտեսությունների դեպքում սուբսիդավորվել է վարկի 6%-ը։ Նախարարը նշում է, որ 2012 թվականին ևս գյուղացիներին կտրամադրվեն արտոնյալ վարկեր։
Ցածր տոկոսադրույքներով վարկերը, որ մենք տվեցինք գյուղացական տնտեսություններին, շա ամենագլխավոր խնդիրն էր։ Նախորդ տարիներին, եթե վարկերը տրվում էին 25-ից բարձր տոկոսներով, այս տարի մենք հասանք նրան, բոլոր գյուղացական տնտեսություններին տվեցինք 14%-ով վարկեր, որի 4%-ը պետությունը ուրեմն փոխհատուցում էր, սուբսիդավորում էր։ Իսկ 225 համայնքներին այդ սուբսիդավորման տոկոսը կազմեց 6%, եւ գյուղացին վարկը ստացավ 8%-ով։ Սա ամենամեծ ձեռբերումն էր մեզ համար։ Սա շարունակական process է, եկող տարին նորից տրվելու է։ Այս տարի 15 միլիարդ գումար տրամադրվեց այս նպատակով վարկավորման համար, եւ դրանից օգտվեցին մոտավորապես 23,000 գյուղացական տնտեսություններ։
Ազատություն ռադիոկանալն այն հարցին, թե որն է Հայաստանում գյուղատնտեսության ապագան, Սերգո Կարապետյանը կրկին մատնանշեց գյուղացիական միավորումները։ Նաևս մի անգամ հայտարարեց, որ դա խորհրդային ժամանակների կոլխոզները չեն։
Կոոպերատիվների միավորումների, կոոպերատիվների, այո։
Կարապետյանը նշեց, թե հաջորդ տարի լուրջ աշխատանքներ են ծավալելու գյուղացիական միավորումների ստեղծման ու զարգացման ուղղությամբ։
Միայնակ մարդը չի կարողանում եկամուտ ստանալ, որովհետև միայնակ իրեն խնդիրները չի կարողանում լուծել։ Դա մեր երկրի ապագան է, եւ հենց այեկող տարի մենք արդեն կոոպերացիաների մասին օրենք եւ հայեցակարգ պետք է մշակենք, որ եկող տարվանից սա դառնա արդեն օրենքի ուժ ստանա։
Մինչ գյուղատնտեսության նախարարն ամփոփելով անցնող տարին դրական քայլեր է մատնանշում, գյուղացիները շարունակում են բողոքել, որ գյուղի խնդիրների հետ իրենք մենակ են մնացել։
Ոյ կառավարությունը, կառավարությունը պետք է ջրի գոնե մի 4-5 տարի ջրի բարձը, եթե ոչ ամբողջ ջրույն վերնիրուակ պետք է թեթևացնի այդ հարկերը, հողի հարկերը պետք է թեթևացնի, կարողանա կազմակերպել նաև այստեղի այդ գյուղ մտերքի իրացումը։ Այս տարի կարգուտնի իհարկե մենք նայում ենք, ոնց որ ասում են գյուղացին նայում է երկնքին, այդ է, այդ կարգուտը ամեն 2 տարի մեկ տանում, այդ պետք է կարողանա օգնի, որ կարողանա իրացնի։ Եվ մեր գյուղին հատկապես
ավանի համար գույջուն չունի,
ավանի համար հատկապես շատ կարևոր է այս ռոգելի ջրի խնդիր։
Իրականում 90% ժողովուրդը այսօր շատ աղքատ, անտանելի, շատ ծայրահեղ վիճակի մեջ է։
Այսօր մասնավոր ժողովուրդը, մասնավոր մարդը ունի 3000 մետր, 5000, 7000 հեկտար, հատկանից ավել չկա այս գյուղի մեջը։ Այս, բայց այս անտերի գյուղն, այս քամբախ մնա այս երկիրը, կարկուտը նենց կար, որ իմանայինք ինչ պծեվի պտի աներ, բալա վերջապես ես անտերը մեկը պտի գա հարցնի, լավ էդ գյուղացին, ինչ անի էդ կես հեկտար այգու խավողը, 10 տոննան, օրինակ ես 10 տոննա խավող եմ հացնել, ապրել եմ։
Հիմա օրինակ ասենք գինը ասենք թանկացրել է, որովհետև խավող։
Որտեվ խավող չունենք մենք, այդ գինը էհա թող դառնար 1000 դրամ, որ խավող չունենք, ինչ կապ ունի։
5 գյուղ տեխնիկա, անմշակ մնացած հողեր, ռոկման ջրի բացակայություն, թանկվարելիք, պարտանյութ, խնդիրները վերջ չունեն, ասում են գյուղացիները։ Միջդեռ կառավարությունը հայտարարում է, թե հնարավորությունների սահմաններում փորձում է զարգացնել գյուղը։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր ևս որոշել էր խոսել իր ղեկավարած ոլորտի 2011-ին արձանագրած ձեռքբերումների մասին։ Նախարարի տարեվերջյան ասուլիսը, սակայն, կրկին վերածվել է օտարալեզու դպրոցների մասին քննարկման։ Արմեն Աշոտյանը հայտարարել է, թե օտարալեզու դպրոցների դեմ պայքարողներն իրականում ուղղորդվում են դրսի ուժերի կողմից։ Թե ինչ դրսի ուժեր են դրանք և ինչ փաստերի հիման վրա է Աշոտյանը հանգել նման հետևության, կպատմի Էլինա Չիրինգարյանը։
Այսօր իր տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը մոտ 25 րոպե միայն ներկայացրեց նախարարության կատարած աշխատանքները, հաջողությունները և ձեռքբերումները։ Տարին պատմական էր այն առումով, որ անցում կատարվեց 12 ամյա կրթության, հայտարարեց նախարարը։ Բայց թողումներից և թերացումներից նա ավելի կարճ խոսեց, ասաց, որ 2011-ին չի հաջողվել լուծել կրթության որակի բարձրացման խնդիրը, կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման նպատակներ ինչ են հասել, խնդիրներ կան կրթության մատչելիության և կրթօջախներում գույքի ապահովման հետ կապված։ Այս տարի բացվեց առաջին միջազգային դպրոցը, այդ իրավունքը ստացել է Քվանտ Վարժարանը։ Հիշեցնեմ, տարվա ընթացքում շարունակվեց լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխությունների դեմ պայքարը, փոփոխությունները, որոնք արժանացան բուրըն քննադատության այն պատճառով, որ հնարավորություն են տալիս Հայաստանում սահմանափակ թվով օտարալեզու դպրոցներ բացել և որոնց դեմ պայքարում էր «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» նախաձեռնությունը։ Նախաձեռնության անդամների պնդմամբ այս օրենքը կանաչ լույս է վառում Հայաստանում օտարալեզուներով հանրակրթություն իրականացնելու համար, ինչն իր մեջ թե սոցիալական, թե հայերենի անտեսման վտանգներ է պարունակում։ Այս կապակցությամբ նախարարն ասաց.
Ես դիմացա այդ քննադատությանը, անցավ այս մեկ տարին և բոլորը տեսան, որ ա. այդ մտահոգությունների մի մասը պատվիրակված էր և կեղծել, բ. ազնիվ մասը իրականում տեղ չուներ իրական կյանքում, որովհետև օտարալեզու դպրոցի վերաբացման մասին խոսքեր պետք չի գնացել։ Այդպես փորձել են գործընթացը պիտակավորել այն մարդիկ, որոնք փորձել են այս մեր կոմիս նախաձեռնությունը վերածել հակառուսական արշավի։ Իսկ մենք իրականացնենք միջազգային կրթական ծրագրեր Հայաստանում իրականացնելու գործընթաց։
Եկող տարի լրացուցիչ մի քանի միլիոն դրամ է հատկացվելու կարիքավոր, բայց բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ սա ամենևին էլ հանրապետական կուսակցության կողմից տրվող ընտրակաշարք չէ, ինչպես նշում են քննադատները։
Լրացուցիչ 60 միլիոն դրամ է հատկացվել անապահով, բայց առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին, ուսումնասիրման վարձի ձեռքերի համար իրականացնելու է ծրագիրը Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը։ Ծրագիրը նոր չէ, նախ ընտրական չէ, ինչպես փորձել են գրել հերթերից մեկում։ Այդ ծրագիրը կար եւ 2010 թվականին։ Եթե փոխանակ ուրախանալ, որ պետությունը հնարավորություն է գտնում օգնելու սոցիալապես անապահով ուսանողներին ապահովելու կրթության մատչելիություն, մենք փորձում ենք քննադատել։ Կարծում եմ, որ նախընտրական մոլուցքը լավ բան չէ, նախանգարելու է մեզ։ Եթե այդպես ենք սկսում դեռ չսկսած ընտրությունները մեր իրար նկատմամբ տրամադրվելու և գնահատելու գործընթացը, լավ չէ։
Շարունակելով քաղաքական թեման, Աշոտյանը իրամանորյա ուղերձում անդրադարձ կատարեց նաև առաջիկա երկու տարիներին սպասվող քաղաքական զարգացումներին։ Նախարարը հորդորեց նույն գետը երկրորդ անգամ չմտնել։
12-13 թվականները քաղաքական ցիկլի տարիներ են, այնքան խորունք լինենք եւ իմաստուն լինենք, որ երբեք նույն գետը երկու անգամ չմտնենք, նույն հետ ընտրական ցնցումները երբեք թույլ չտանք։ Ավելի շատ մեզ բար միավորի, քան տարանջատի։ Իրավունք չունենք մենք այսօր մեր ոչ իշխանությունը, ոչ ընդդիմությունը, ոչ հասարակական հատված իրավունք չունի իր ամբիցիաների մուսկուլները փքել եւ փորձել մուսկուլը խաղանել, դրա համար կան այլ հարթակներ։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։